Karibuni nyote wasikilizaji wafuatilie Kongoze pamoja na kikundi cha Iku. Jina langu ni mtumishi Mateleo Birunga pamoja na mtumishi Pastor Apalale Ause. Tunaenda kujifunza funzo kuhusu tunda la roho. Na tunda la tatu ni amani. Tunakutakia usikivu mwema wa maandiko.
Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu na wasikilizaji wetu wote wa kikundi cha Fuata Biblia Ikuongoze, ni mchungaji Apalale Ause Kitenge kutoka hapa Denmark. Ninapanda jukwani tena siku ya leo ili kufanya muendelezo wa somo letu la tunda la roho, au kuendelesha somo letu la tunda la roho. Nafikiri katika platform yetu, mtu akiingia ndani mu YouTube yetu atakuta somo hilo la tunda la roho ambalo tuliwahi kufundisha siku moja. Tukafundisha tunda la roho, tukasema ya kwamba tunda hilo la roho lina sehemu zake kubwa kenda au tisa, na tukaona sehemu ya kwanza ya tunda la roho, na tukaona na sehemu ya pili ya tunda la roho. Na sasa siku ya leo tutakwenda kuona sehemu yake ya tatu ya tunda la roho. Kwanza, kabla hatujaingia kabisa kuiona sehemu hiyo, tutakwenda kusoma kwanza maandiko matakatifu, mahali ambapo ndipo kunatoka kichwa chetu cha neno ambacho tunakizungumzia juu ya tunda la roho. Na roho tunayomsema ni Roho Mtakatifu, ndiye roho tunayemsemea tunda lake. Basi tunasoma katika Wagalatia sura yake ni ile ya 5 na vesi yake ya 22 hadi 23. Chungaji anaweza kutusomea hapo. Karibu sana kwa kusoma, ubarikiwe.
Tunaenda kusoma kitabu cha Wagalatia sura yake ya 5 na mstari wake wa 22.
Ya 22 hadi 23.
22 hadi 23 inasema hivi: lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uadilifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amen.
Amen. Tunasikia ya kwamba Biblia nasema ya kwamba lakini tunda la roho, upendo, furaha, amani. Na kwa hiyo siku ya leo na inaendelea kusema mpaka kutaja zile sehemu zote tisa. Sasa siku ya leo tutakwenda kuona sehemu ya tatu, kwa sababu siku zilizopita tuliona sehemu ya kwanza ambayo ni upendo, na tukaona pia sehemu ya pili ambayo inasema juu ya furaha. Na sasa leo tutakwenda kuona sehemu ya tatu ambayo ni amani. Ambayo ni amani. Tumeisikia imetajwa ya kwamba lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani. Sasa siku ya leo tutakwenda kuiona hiyo amani. Amani. Katika zile sehemu tisa, tunakuta sehemu ya tatu ni amani. Na ndiyo ambayo tutaizungumzia. Kila mmoja wetu anakumbuka, tulisema tunda ni zao la mti ambalo linatokana na mazao ya mti kwa ajili ya kusaidia watu kwa kula. Na tukasema tunda la roho ni zao ambalo Roho Mtakatifu analizaa ndani ya muamini kwa ajili ya kusaidia wengine. Ni hivyo jinsi tulivyosema katika somo letu. Sasa Roho Mtakatifu amelizaa hilo tunda ndani ya wewe muamini, ambalo ni tunda la Roho Mtakatifu. Amezaa upendo ndani mwako, ambao upendo umemiminwa ndani mwako. Amezaa furaha ndani mwako itokanayo na Mungu. Sasa leo tunakwenda kuzungumzia kuhusu sehemu yake ya tatu ambayo ni amani. Tutazungumzia amani. Na kila mmoja wetu tunaposema amani, anajua tunasema nini kuhusu amani. Kwa hiyo amani ni utulivu wa moyo. Amani ni utulivu wa moyo na mawazo yenye msingi katika kufahamu kwamba mambo yote ni mazuri katika ya muamini na Baba yake wa mbinguni. Hiyo ndiyo amani. Kwa hiyo ikiwa kama mtu ni muamini wa haki na kweli mbele za Mungu, Roho Mtakatifu anatia tunda ambalo ni amani ndani mwake. Anatia tunda ambalo ni amani ndani mwake. Anakuwa na utulivu wa moyo. Moyo wa muamini unakuwa umetulia ndani ya Roho Mtakatifu. Umetulizwa na Roho Mtakatifu. Umetulizwa na Roho Mtakatifu. Na mawazo yake yanakuwa yenye msingi katika kumfahamu kwamba mambo yote ni mazuri katika ya muamini. Kwamba mambo yote ni mazuri. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi ya kwamba mambo ni mabaya kwako, yanayotukia kwako ni mabaya. Hapana, unakuwa na amani katika Kristo. Kwa sababu unalo tunda la Roho. Unalo tunda la Roho. Na Baba yako, Mungu wa mbinguni, anaweka hiyo amani ndani mwako. Kwa sababu yeye ndiye anaye kujaza Roho Mtakatifu. Biblia nasema ya kwamba Mungu ni Roho. Yesu akasema ya kwamba anabisha mlangoni, na mtu akifungua mlango wake, yeye na Baba yake na wanakuja wanafanya kao ndani mwako. Kwa hiyo na Roho Mtakatifu anafanya kao ndani mwako. Na kama Roho Mtakatifu atafanya kao ndani mwako, basi unakuwa na amani. Moyo wako unakuwa umetulia. Amani hii ambayo inayosemwa hapa katika tunda la Roho, sio amani ya dunia hii, ambao dunia inatangaza ya kwamba kuna inchi zenye kuwa na michafuko na mavurugo mengi, ya kwamba Umoja wa Mataifa uende mahali pale ndio ulete amani au kusababisha amani. Hapana, sio amani kama hiyo. Lakini hii ni amani inayotokana na Mungu. Ni amani inayotokana na Mungu ambayo Roho Mtakatifu anaizaa ndani mwako. Na hii inapatikana tu ni kwa waamini wanaomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa haki na kweli. Ndio ambao wanaipata amani hii. Ndio ambao wanaipata amani hii. Soma Warumi sura yake ya 15 verse yake ya 33.
Yeah.
Sorry.
Inasema Mungu wa amani awe pamoja nanyi nyote. Amina.
Amen. Ya kwamba Mungu wa amani na awe pamoja nanyi nyote. Mungu wa amani. Ina maana amani hii ambao ni tunda la Roho imetokana na Mungu. Na Mungu ndiye mwenye amani hiyo. Haitoki katika watu wengine. Amani hiyo haitoki mahali pengine popote. Kwa hiyo muamini wa haki na kweli, anayemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wake na kukiri dhambi zake, Roho Mtakatifu anakuwa ndani mwake na anazaa tunda la amani. Yule Mungu aliye wa amani ambaye ni Roho Mtakatifu. Biblia nasema kwamba na hawe pamoja nanyi nyote. Kwa hiyo amani hiyo ya Mungu, kwa sababu Mungu wa amani anakuwa ndani mwenu ambaye ni Roho, basi na amani hiyo inakuwa pamoja na wote. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Amen, amen.
Kwa hiyo tuna amani tele. Tuna utulivu wa mioyo. Atupayuki payuki. Atutarabiki sana na mambo fulani fulani ya kidunia. Maana amani ya Roho Mtakatifu ni ndani mwetu. Ambayo ni tunda la Roho. Ambayo ni tunda la Roho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amani ya Roho Mtakatifu ni ndani yetu. Wana wa Mungu, wote wanaomwamini Yesu Kristo wamejawa na amani kubwa na furaha kubwa. Siku moja nikasikia kwenye Umoja wa Mataifa wameweka sanamu fulani ya kinyama fulani, alafu anasema ya kwamba huyu mnyama ndiye anataka kuleta amani na salama katika dunia. Nikasema kwamba hayo ni maharibifu tu ya dunia. Maana sanamu haiwezi kuleta amani katika dunia. Haiwezi kuleta amani katika dunia. Na paka sasa dunia inajaa machafuko makubwa. Machafuko mengi. Lakini anayeleta amani ni Mungu wa mbinguni. Ni Mungu wa mbinguni. Kama jinsi Paulo akawaandikia Warumi ya kwamba Mungu wa amani na awe pamoja nanyi. Na awe pamoja nanyi nyote. Kwa hiyo Mungu aliye wa amani ambaye ametujaza Roho Mtakatifu, na tunda hilo la amani yake limezaliwa ndani mwetu. Limezaliwa ndani mwetu. Hacha tusome tena maandiko matakatifu tusikie. Soma Wafilipi sura ya 4 na verse yake ya 7. Wafilipi sura yake ya 4 na verse yake ya 7. Tusikie tena amani hiyo. Jinsi maandiko inavyosema.
inaenda kusema hivi
ubarikiwe
Filipi 4
yeah
wa Filipi 4 na verse na sura yake ya 7
ndio
inasema hivi na amani ya Mungu ipitayo akili zote
ndio
itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen.
Amen. Ya kwamba amani ya Mungu ipitayo ipitayo akili zote itatuhifadhi sisi. Itatuhifadhi sisi. Mioyo yetu na nafsi zetu. Itatuhifadhi sisi. Kwa hiyo amani ya Mungu inapita akili zote za wanadamu. Wanadamu wana akili nyingi wanazozitumia na wanasema ya kwamba hizo akili zao zinaweza kuleta amani ndani ya watu. Lakini machafuko yanaendelea kuendelea mengi na mengi katika dunia nzima. Ni kwa sababu hawana amani ya Mungu ndani mwao. Hawana amani ya Mungu. Wanafikiri akili zao wao zaweza kuleta amani, hapana. Zaweza kuleta salama, hapana. Biblia inasema amani ya Mungu ndio inapita akili zote. Ndio inapita akili zote. Na hiyo ndio itakayotuhifadhi sisi. Rudilia andiko hilo ili wasikilizaji wasikie vizuri.
Inasema hivi.
Amen.
Kwa Filipo sura ya 4 na mstari wa 7.
Ndio.
Inasema hivi. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen.
Amen. Ya kwamba hiyo amani ya Mungu ipitayo akili zote itahifadhi mioyo yetu na nia zetu. Na nia zetu. Kwa hiyo mioyo yetu isiwe na hofu, isiwe na wasiwasi, ikiwa sisi ni Wakristo waamini wa haki na kweli. Wala nia zetu zisinie mambo mengine yaliyo kinyume na mambo ya roho, kilio kinyume na mambo ya kimungu, kwa sababu amani ya Mungu inapita akili zote. Na hiyo ndiyo itatuhifadhi sisi. Hiyo ndiyo itatuhifadhi sisi. Kwa hiyo ndugu yangu unahifadhiwa na amani ya Mungu. Haya ya dunia ni ya kupita tu. Hata ukiona machafuko mengi katika dunia, maharibiko mengi katika dunia, maofu mengi katika dunia, jua ya kwamba wewe amani ya Mungu ipitayo akili zote imemiminwa na Roho Mtakatifu ndani mwako. Na hilo ni tunda la Roho, ni sehemu ya tatu ya tunda la Roho Mtakatifu ndani mwako ambayo imezaliwa kwako. Hiyo ndiyo inakuhifadhi wewe. Hiyo ndiyo inakuhifadhi wewe. Na hiyo si kwa watu wote duniani, lakini ni kwa wale wa muaminio Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wao. Maana hao ndio wanaye Roho Mtakatifu ndani mwao, ambaye anazaa matunda ya Roho Mtakatifu ndani mwao, ambao tunda la Roho linachipuka ndani mwao. Wana amani ya Mungu ndani mwao. Bwana atubariki sana wana wa Mungu. Tunaendelea. Tutasoma pia wa Tesalonike wa kwanza sura yake ya 5 na verse yake ya 23.
Tunaenda kusoma wa Tesalonike wa kwanza sura yake ya 5 na mstari wake wa
23.
23.
Ndio, ubarikiwe.
Na mstari wake wa 23.
Ndio.
Inaenda kusema hivi. Mungu wa amani Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mwehifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
Amen. Biblia inasema ya kwamba Mungu wa amani ahifadhi roho zetu, miili yetu na nafsi zetu. Ahifadhi roho zetu, miili yetu na nafsi zetu. Unajua wewe mtu kuonekana kuwa uko mtu ni kwa sababu una roho, una mwili, una nafsi. Hiyo inakufanya kuwa mtu mzima. Sasa Biblia inasema kwamba huyo Mungu wa amani akuhifadhi wewe mtu mzima mpaka kuja kwake Kristo. Maana pasipo kuhifadhiwa na Mungu uwezi kufikia mpaka siku ya ujio wa Kristo ukiwa katika amani. Uwezi kufikia ukiwa katika bado Ukristo wako. Lakini kwa sababu Mungu wa amani atakuhifadhi wewe na anakuhifadhi wewe, ndipo maana hata siku ambayo Kristo atakapokuja kulichukua kanisa lake, atakukuta wewe uko katika amani ya Kristo. Uko katika amani ya kimungu. Tunda la amani limezaliwa kwako na umehifadhiwa nayo. Lakini ikiwa kama hautakuwa na tunda la roho ambalo Mungu wa amani ameliweka ndani mwako na kukuhifadhi kwa amani yake, basi atakapokuja Kristo atakukuta wewe hauko pamoja na watakatifu wengine. Maana wote wasio kuwa na roho mtakatifu ndani mwao, siku hiyo ya ujio wa Kristo hawatanyakuliwa, hawatachukuliwa, hapana, watakwenda kuachwa. Lakini watakapochukuliwa tu ni wale walio na roho mtakatifu ndani mwao. Na ukiwa na roho mtakatifu ndani mwako, Mungu wa amani anakuhifadhi wewe. Anahifadhi nafsi yako na roho yako na mwili wako. Anahifadhi nafsi yako na roho yako na mwili wako. Kwa hiyo amani ya Kristo, amani ya Mungu inakuwa ndani mwako, inakuwa ndani mwako. Kumbe ni lazima tuwe na roho mtakatifu ndani mwetu. Na kitu kinachomfanya roho mtakatifu awe ndani mwako na kuzaa tunda ndani mwako ambalo linaleta amani ya kimungu ndani mwako ni kule kuamini kwako kwa haki na kweli na kukiri maovu yako. Maana roho mtakatifu yeye ni mtakatifu. Akai nafasi panapochafuka. Hawezi kukaa nafasi ambapo pamechafuka. Bali anakaa nafasi ambayo mtu amejitakasa, amekiri maovu yake, ameomba msamaha mbele za Mungu, ameshasamehewa maovu yake. Huyo ndiye roho anapata nafasi ya kutulia ndani mwake na kuzaa matunda. Na katika hayo matunda, anakwenda kuzaa pia tunda ambalo linaitwa amani. Na amani hiyo ni amani ya Mungu. Ndio maana unasikia kila mara Biblia nasema Mungu wa amani. Kwa hiyo amani hiyo inatokana na Mungu tu. Inatoka kwa Mungu. Haiwezi kutoka kwa mwanadamu mwingine. Kumbe Mkristo mwenzangu ambaye umemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, jua ya kwamba unayo amani ya kimungu ndani mwako ambayo ni tunda linalozaliwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Acha tusome Waebrania sura yake ya 13 na vesi yake 20 hadi 21.
Ya basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele yeye Bwana wetu Yesu. Awafanye nini kuwa wakamilifu katika kila tendo njema mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendelezo lipendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo. Utukufu unaye milele na milele. Amina.
Amen. Ya kwamba huyo Mungu wa amani ambaye aliyemleta mchungaji kondoo kutoka kwa wafu, huyo mchungaji kondoo ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Sasa Mungu wa amani amemleta kwetu huyo Yesu Kristo. Kwa hiyo amani yake lazima iwe ndani mwetu sisi. Lazima iwe ndani mwetu sisi. Sikiliza sasa ile vesi ya 21 jinsi inasema.
Vesi ya 21 inasema hivi. Awafanye nini kuwa wakamilifu katika kila tendo njema.
Ya kwamba atufanye sisi waamini kuwa wakamilifu katika kila tendo njema. Katika kila tendo njema. Atakaye tufanya kuwa wakamilifu katika kila tendo njema ni uyo Mungu wa amani, ambayo yeye ndiye anaitia amani ndani mwetu. Na tukikamilika katika kila tendo njema, amani hiyo inayozaliwa na Roho Mtakatifu ambayo ni tunda la Roho itaonekana kwetu. Endelea mtumishi wa Mungu.
Amen, amen.
Amen.
Mpate kuyafanya mapenzi yake. Naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake.
Ya kwamba tupate kufanya mapenzi yake, na tukiyafanya hayo mapenzi yake, naye atafanya lile lipendezalo ndani yetu. Atafanya hiyo.
Kwa Yesu Kristo utukufu na utukufu una yeye milele na milele. Amina.
Amen. Na hiyo yote itakuwa ni kwa Yesu Kristo aliye na utukufu milele na milele. Kwa hiyo waamini wote wa haki na kweli ambao wamemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kukiri maovu yao, Mungu wa amani amekuwa amevuvia tunda la amani ndani mwake, ambalo ni tunda la Roho Mtakatifu, ambalo ni tunda la Roho Mtakatifu kwa wale tu wanaomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wao. Kwa hiyo ndugu unayesikiliza, kiwa kama bado hoja mwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, jua ya kwamba amani ya Roho Mtakatifu, amani ya kimungu haijakuwa katika maisha yako. Ingekuwa heri ukate shauri tangu siku ya leo unaposikia ujumbe huu, ili umwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kukiri kutubu maovu yako, ili Roho Mtakatifu apate nafasi katika maisha yako na apate kuzaa tunda la Roho ambalo lina sehemu tisa. Na katika hilo tunda la Roho, furaha, upendo, amani vitaonekana kwako. Vitaonekana kwako. Na hivyo vitachipuka ndani mwako. Vitachipuka ndani mwako. Vitachipuka ndani mwako. Ndugu yangu, kata shauri yako unayotusikia, ili umwamini Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wako. Na wale wote ambao wameshaamini, basi wajue ya kwamba amani hiyo i ndani mwao. Maana ni tunda la Roho limezaliwa ndani mwao. Na ikiwa kama hujaamini umesikia ujumbe huu, tafuta mahali popote palipo mchungaji yoyote, nao mtumishi yoyote wa Mungu, awe mwinjilisti, awe mzee wa kanisa, ili ukakiri kwa kinwa chako mwenyewe ya kwamba Yesu, umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, na uamini katika moyo wako, na mara moja atakuongoza na kipi cha wewe kufanya ili uwe Mkristo mkamilifu kwa kupokea Roho Mtakatifu naye azae matunda ndani mwako. Hilo ndilo neno ambalo tulitaka tulizungumze katika sehemu ya tatu ya tunda la Roho. Na Mungu awabariki wote wanaotusikiliza. Amen.
Amen.
Kwa siku nyingine tena.
Tunashukuru msikilizaji kwa kujiunga pamoja nasi. Kama umebarikiwa na funzo hii au umejengeka kiroho na neno hili, basi tumia wengine ipate kuwajenga pia. Ukiwa na ulizo kuhusu maisha yako ya Ukristo, karibu upate kuuliza. Kama fundisho, maonyo na maulizo, utatupata kwenye YouTube, Facebook, ukitaka kujua mengi. Basi zidi kusoma neno la Mungu na kusikia, ili upate kukomaa kiroho. Amena.